เชิญนั่งกัดสมาธิหรืออิริยาบถนั่งที่เราถนัดเรากำลังศึกษากำลังค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจ พระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าจิตใจที่จะข่าวถึงความจริงต้องพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจในปกติร่างกายเราไม่พร้อมจิตใจเราไม่พร้อมนั้นการนั่งอย่างไรจึงจะเหมาะจึงจะเอื้อต่อการศึกษาต่อการฝึกตนที่เราสังเกตได้ง่ายๆ คือการนั่งตัวตรงตรงจะไม่เกร็ง น่าจะใช่แต่ไม่เราสังเกตได้ไหม ถ้าเรานั่งตัวไม่ตรงมันจะง่วงง่ายแต่ถ้ารู้ตัวเลยว่าโอ้ง่วงแล้วปกติสังเกตตัวเองในขณะที่ง่วงตัวไม่ตรงเนี่ย นั้นในการศึกษาในการฝึกสองคำนี้ในภาษาบาลีมีความหมายเดียวกันนะศึกษากับฝึกถ้าศึกษาไม่ฝึกนั่นก็ไม่ใช่ศึกษาก็เป็นแค่การทำความรู้เรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่รู้ตัวของมันรู้เรื่องของมันแต่ศึกษาก็ทั้งรู้ทั้งก็ เป็นความแสวงหาความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงนี่เราก็สังเกตว่านั่งตัวตรงดีแต่ถ้าตรงเกินไปจนเกร็งลมหายใจจะไม่ปกติโอ้ใช่ต้องพอดีตรงแต่ไม่เกร็งแต่เราเช็คอิริยาบถคู่แล้วเป็นระยะเพื่อมั่นใจว่ายังตัวตรงเหมือนเดิมอีกข้อหนึ่งที่สังเกตง่ายหน่อยก็คือความนิ่งของร่างกายถ้าร่างกายเราไม่นิ่งจิตมันก็จะไม่นิ่งเหมือนกันอันนั้นไม่ได้หมายความว่ากายนิ่งใจจะนิ่งแต่ว่าเป็นปัจจัยช่วยถ้าเรื่องจะวางขาวางมือก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ให้เน้นสองข้อคือนั่งยังไงจะได้ตัวตรงแต่ไม่เกร็งนั่งยังไงจะได้นั่งตัวนิ่งถึงจะมีการคันการอะไรต่ออะไรชวนให้กระชับพยายามให้อยู่ตัวไม่ต้องขยับเบื้องต้นไม่ต้องขยับถ้าเวลาผ่านไปรู้สึกไม่ไหวแล้วก็คอยขยับนิดๆที่คันรู้เรื่องนี้คืออริยสัจคือทุกข์กายนี่ต้องเคลื่อนไหวมันจึงจะอยู่ได้กายนิ่งๆไม่นานมันก็จะไม่สบายทีนี้การฝึกตนต้องให้จิตอยู่ในวินัยให้จิตมีกำลังนี่กำลังของจิต มันจะรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาพอเราสนใจโลกรอบตัวมากเกินไปในระหว่างการฝึกในรูปแบบเราจึงตัดสิ่งรอบตัวที่จะมาก่อกวนให้น้อยลงน้อยเท่าที่จะน้อยได้แล้วเราก็หลับตาที่การหลับตานี่ไม่เหมือนหลับตาตอนจะนอนหลับนะหลับตาแต่ก็ยังทิ้งความรู้สึกไว้ที่ตาน้อยหนึ่งถ้านั่งเมื่อไหร่ง่วงเมื่อนั้นการหลับตาจะไม่เหมาะเราก็ลืมตานิดๆก็ได้มองที่พื้นวางสายตาเบาๆไม่เพ่งนี่ก็ได้เหมือนกันสิจิตจะอยู่ในวินัยก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากกว่าความจริงใจความอดทนการทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นดึงจิตออกจากอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานคือเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจอย่างเช่นลมหายใจเราระลึกรู้อยู่กับลมหายใจสติก็คือระลึกไว้ไม่ลืมการหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติกับลมหายใจหมายความว่าไม่ลืมเลยไม่ลืมลมหายใจแม้แต่หนึ่งวินาทีสติก็ฝึกพร้อมกับคำว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือตัวรู้เป็นคุณธรรมที่อยู่ในตระกูลปัญญาสติก็อยู่ในตระกูลของสมาธิแต่ทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะแต่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมในการรู้ตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่ความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคือเราไม่ลืมลมหายใจแต่จิตที่ไม่ลืมลมหายใจมันเป็นยังไงภาวะสภาวะของมันที่ถูกต้องก็สภาวะตื่นรู้ไม่ลืมลมหายใจเข้าอย่างตื่นรู้ไม่ลืมลมหายใจไม่ทิ้งลมหายใจตื่นรู้นี่คือการท้าทายทีนี้เมื่อจิตเผลอไป มันเผลอไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ขึ้นมาใช่ไหมว่าอู้เผลอไปแล้วลืมไปแล้วอันนี้ก็ตัวสัมปชัญญะแต่บอกว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่ไม่ใช่ลมหายใจหลงทางแล้วในตัวสัมปชัญญะซึ่งอยู่ตระกูลและกลุ่มปัญญา ก็จะเป็นตัววิเคราะห์ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับการทางที่จะเข้าสู่เป้าหมายหรือไม่เหมาะสมไหมตรงไหมสัมปชัญญะก็บอกว่าความคิดเรื่องอดีตอนาคตอย่างนี้ไม่ใช่นะนี่คิดเรื่องไร้สาระสิ่งมีสาระสิ่งมีประโยชน์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ลมหายใจสิเราต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจการที่จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งมุ่งมั่นต่อความหายลมหายใจอีกครั้งหนึ่งอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของอาตาปิความเพียรเป็นชื่อของความเพียรความเพียรกับที่เหมาะกับงานในขณะปัจจุบันดังนั้นการภาวนาไม่ว่าใช้เทคนิคอะไรเทคนิคมีเยอะแยะแต่ว่าเทคนิคทุกเทคนิคต้องมีคุณธรรม3ข้อนี้คือสติกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ลืมสิ่งนั้นไม่ทิ้งสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องสัมปชัญญะความตื่นรู้และการรู้ว่าสติของเราอยู่หรือไม่อยู่สิ่งที่กำลังทำอยู่เหมาะหรือไม่เหมาะตรงต่อเป้าหมายหรือไม่ตรงต่อเป้าหมายอาตาปิคือความเพียรความเพียรที่ไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่นจนเกินไปพอดีพองามในบางครั้งอาจจะเพิ่มความเพียรบางที่อาจจะต้องผ่อนความเพียรน้อยหนึ่งในความเพียรที่เป็นที่มีชื่อว่าอาตาปิคือความเพียรที่เหมาะกับงานในเวลานั้นแต่จิตกำลังย่อหย่อนในการเพิ่มความเพียรนี่ก็เป็นอาตาปิแต่จิตตึงเกินไปการผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งก็เป็นอาตาปิได้เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมคือผู้ศึกษากายกับใจผู้ฝึกกายกับใจต้องช่างสังเกตถ้าจิตเราสงบยอมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้แต่ลมหายใจเดียวให้เราสังเกตภาวะนั้นที่มีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิเราจะสังเกตได้เลยว่าสุขดีเนาะนั้นถ้าเราสังเกตการไม่มีอารมณ์ก่อกวนการไม่มีนิวรณ์ครอบงำว่าสุขดีเนาะจะเป็นกำลังใจที่จะทำต่อไม่ต้องรอถึงเป็นสมาธิแน่วแน่จึงจะได้เกิดกำลังใจในลักษณะนี้จิตวางอารมณ์แม้แต่1วินาที2 3วินาที10วินาทีนะก็พออนุมานได้เลยว่าโอ้จิตวางอารมณ์ได้แค่นี้แค่ไม่กี่วินาทีรู้สึกดีถ้าเราฝึกจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันจะดีขนาดไหนดีแค่ไหนเป็นกำลังใจจริงความสุขนั้นไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็น ผลพลอยได้ที่มีคุณค่ายิ่งในการภาวนาฉะนั้นจิตเผลอไปรู้ตัวแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องรำคาญไม่ต้องอะไรเลยอย่าไปซ้ำเติมตัวเองรู้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจจะกำหนดตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นจะอยู่ปลายจมูกอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องได้ทั้งนั้นที่ตรงไหนที่รู้สึกสัปปายะสำหรับเรา